23.
Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Bahrayn eslardan chiqqan orol unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Joriy yilning 25-dekabr kuni Bahraynning harbiy sudi bu mamlakatdagi siyosiy qamalganlardan ayrimlarini muhokama qilishi bilan ulardan 6 nafarini bu mamlakat armiyasi qo'mondonni terror qilishni rejalashtirish kabi asossiz iddaolar bilan o'lim jazosiga hukm qilib, boshqa 7 nafarini ham 7 yilga qamaldi. Bahraynda hukumatga qarshi e'tirozlarning 7-chi yilligi uchun 50 kun qolgan. Bahrayn xalqining qo'zg'oloni ham 2011-yildan beri arab dunyosidagi barcha norozilik namoyishlar va e'tirozlardan farq qiluvchi jihatlarga ega bo'lgan. Bunday ko'rsatkichlarning birinchisi shudirki, Tunis, Misr, Liviya va Yaman kabi mamlakatlardagi e'tirozlarning aks amal xorijiy mamlakatlarning xalq e'tirozlarini bostirish va barham berish maqsadida bu mamlakat xalqiga qarshi armiyadan foydalanmoqda. Bahraynning o'z ta'biri bilan viloyatlardan biri sifatida biladigan Al Saud rejimi rasmiy ravishda hamda bu mamlakatda e'tirozlarni boshlanganligining bir oydan keyin Al Khalifa rejimini himoya qilish va uni qo'llab-quvvatlash maqsadida Bahraynga hujum qildi va armiyasini kiritdi. Bahrayndik inqilobchilar esa Al Saud rejimining ushbu xatti-harakati va bosqinchiligini Al Saud rejimi tomonidan Bahrayn mamlakatini ishg'ol etilishi deb baholadilar. Bahrayn qo'zg'olonining boshqa mamlakatlarning qo'zg'oloni va e'tirozlaridan farq qiluvchi ikkinchi jihati yoki ko'rsatkichi esa bu mamlakat xalqini Al Khalifa rejimiga qarshi jiddiy tarzda qo'zg'olganidir. Bu qo'zg'olonni yanada chuzilishi va Al Khalifa rejimi tomonidan bu mamlakat xalqini bostirishi va ularga qarshi zulm va vahshiyona hujumlari bilan bir paytda bahraynliklar hech qachon zo'ravonliklar va to'qnashuvlardan foydalanishgani yo'q. Ularning e'tirozlarining mazmun mohiyati ham osoyishta maqsadga qaratilgan va bugun ham ilgarigidek davom etmoqda. Bu esa shu holdadirki, barcha arabiy mamlakatlarda e'tirozlar va norozilik namoyishlari o'z navidagi to'qnashuv va zo'ravonliklarga aylangandi va yo to'qnashuv asosida shakllangandi. Masalan, Liviya va Yamandagi e'tirozlar nihoyat urush va to'qnashuvlarga aylanib qoldi. Bahrayn xalqi qo'zg'olonning 3-chi ko'rsatkichi yo jihati shudirki, o'zgarishlarning shohidi bo'lgan Yaman, Liviya, Misr va Tunisning aksicha Bahraynda o'tgan 7 yil mobaynida hech qanday o'zgarishlar vujudga kelgani yo'q. E'tirozchilar ilgarigidek o'z xatti-harakati va e'tirozlar va norozilik namoyishlarini davom ettirib kelishmoqda va Al Khalifa rejimi ham oldingidek ularga qarshi hujumlar zulm qilib va ularning e'tirozlarini bostirishni davom ettirib kelmoqda. Bu orada faqat Al Khalifaning xalqqa qarshi hujumlari, to'qnashuvlar va zo'ravonliklarning shakli o'zgartirgani xolos. Bahraynda xalqqa nisbatan zulm istibnonning yangi shaklini vujudga kelishi boshqa o'zgarishlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, o'lim jazosiga hukm qilish shakli va ravishi ham o'zgartirgan. Ilk marta joriy yilning iyul oyida Al Khalifa rejimi 3 nafar bahraynlik yoshlarni 2014-yildagi bomba qo'yishlar, portlashlar va uning natijasida bu mamlakatning 3 nafar politsiya xodimlarini halok bo'lganida ayblab, ularni o'lim jazosiga hukm qildi va bu hukmni ham ijro etdi. Bahraynlik 3 nafar yoshlarni o'lim jazosiga hukm qilingani va bu hukmni ijro etilganligining 1-chi yilligi ostonasida endilikda Al Khalifa rejimi bu mamlakatning boshqa 6 nafar fuqarolarini ham o'lim jazosiga hukm qilib, bu hukmini ijro etmoqchi. Bahrayndagi e'tirozlarning ushbu ko'rsatkichlarining farq qilishi shu holdadirki, xalqaro hamjamiyat hozirgacha Al Khalifa rejimining bunday jinoyatlari va g'ayri-insoniy hukmlariga nisbatan hech qanday aksilamal ko'rsatgani yo'q. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfli Kengashi ham Bahrayn mamlakatidagi zo'ravonliklar va zulm istibdod borasida hech qanday rezolyutsiya chiqarmagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hatto Bahrayn mavzusiga e'tibor ham qaratmaydi. Shu asosda g'arb tadqiqotchisi Graham Fowlerning aytishicha, Bahrayn shialari eslardan chiqqan shialardir deb fikr bildiradi. Endilikda ham Bahraynni eslardan chiqqan orol desak xato bo'lmaydi. Bu xalq va mamlakatni eslardan chiqishi Al Khalifa rejimini yangi jinoyatlar sodir qilishiga zamin yaratib, yuzsizligiga sabab bo'lmoqda. Bahrayn xalqining sadosini ham hech kim eshitmaydi. Muhtaram tinglovchilar, siz Bahrayn eslardan chiqqan orol unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoring manom panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.